Koku lapas šogad iekrāsojušās dzeltenīgi brūnos toņos, tāpēc uz kalveni var doties pa ceļam baudot zelta rudeni. Tur jūs sagaidīs ne tikai dabas krāsu pārbagātības, bet arī staldbrieža kārļa auru skaņas.
Tas aušs ir spēcīgs, viņš auro vēl vairāk, bet nu, tie ragi viņam vēl ir uz galvas. Tā ka mēs kaut kā esam laikam izdevies mums ir sarunāt.
Tagad var redzēt visu un arī dzirdēt pašlaik. Tad, ja apmeklētāji brauks, tad ir interesanti nāk klausīties. Jā, un arī redzēt viņu var, ja?
Arī redzēt var, bet dieva dēļ vajag padomāt pašiem par savu drošību. Jo tā jau ir kā smējie, zādārzā ir divi žogi. Viens priekš dzīvniekiem, otrs, lai pasargātu dzīvniekus no cilvēkiem.
Kazi!
Rīgas zooloģiskā dārza filiāli Cīruļi Kalvenē izveidoja pirms 20 gadiem. Ainaviski skaistā vieta ar iekoptiem mauriņiem tad izskatījās gluži citāda. Fermai nebija pat logu un durju, atceras filiāls pārvaldnieks Arns Bergmanis.
Nātras vīvotnes visur, sienšķūnas 45 grādu leņķē, sienšķūna nenormāla kūtsmēsela kaudz un visur kultūras lānas reāls. Tā principā bija tā, ka pirmo pusotru gadu mēs nodarbojamies ar tā kultūras lāņu novākšanu.
Par pirmajiem zoodārza iemītniekiem 95. Gadā Kalvenē kļuva 5 kijangi, lielākie savvaļas ēzeļi. Pēc gada radās arī lāču aploks, kas vienmēr apmeklētājs sagaida pirmais. Filiālē Cīruļi piedzimušie lāču mazuļi aizceļojuši uz dažādām pasaules valstīm, gluži tāpat kā daudzi citi jaundzimušie iemītnieki.
Kur tālākā vieta ir, kur lāčuks ir aizbraucis?
Šrilanka, kaut kādā tur dabas parkā.
Nu, starp citu, tas ir interesanti, ne jau tikai lācēni droši vien, vēl ir kāds kaut kur aizceļojis pa pasauli, ja, no Kalvenes.
Taču jā, lūšu mazuļi ir gājuši projām 22 vilku mazuļi.
Uz kurien, piemēram, vilki ir ceļojuši?
Vilki ir ceļojuši ļoti veiksmīgi pāri izveidoja Norvēģija, Polarzo, Skansena, Nīderlande, Skotija, Francijā uz reintrodukciju. Un vēl šo tur, kur ātrumā neatcerēšos.
Šrilanka ir tas tālākais gala punkts, ja vēl kaut kur tālāk ir aizbraucis kāds?
Āps aizbraucis pagājuši mēnesi uz Malaiziju. Ronis uz Japānu aizgāja uz akvaparku.
Ronis, kurš tika atrasts Baltijas jūrā un atvests pie jums?
Viens no tiem, ko te mēs pludmulēs savulaik vācām un te audzējām. Bet tas nebija bocmans. Bocmans jau izlaida...
Pie rojas kaut kur vai kalkā?
Jā, pie starp Kolku un šito te Roņu salu.
20 gadu laikā piedzīvotas dažādas situācijas, par kurām var teikt smejies vai raudi. Arnis stāsta par kādu atgadījumu ar lāču mazuļiem, kad tie izvesti pastaigā.
Nu, tad vienreiz es smuk stāvu apmeklētāju mašīnas, un viņš tā kā pat taisnojas tā stūr, kā nāk, tā uz to kapot virsū, un tad mašīnas lidīgi izlaidz nāks, un tāds smuk švīgs slidot nost arī paliek. Tikko apmeklētāji kā beiguši ekspozīciju stāpēja tās savas mašīnas. Mēs domājam, nu, tiesas darba, tur, nu, trakums. Viņi bija tik laimīgi, ka tas bija noticis ar viņiem, jā. Viņi vēl nofotografēja to lācēm, ka viņi pat neapjēdza vai tiešām ir miermīlīgi noskaņot.
Tātad, nu, lācis ir atstājis pēdus uz viņu automašīnas.
Uz viņu mašīnas, un tas ir noticis ar viņiem. Viņi bija tiešām tik laimīgi, ka tas ir noticis ar viņiem.
Tikmēr lāči, brieži un citi apmeklētāji, kuri var pierādīt, ka viņu vārdam vai uzvārdam ir saistība ar dzīvnieku pasauli, šajā nedēļas nogalē varēs apmeklēt zoodārzu par puscenu. 2012. Gada dzīvnieku dienās kopumā Rīgas zoodārzu un filiāli Cīruļi apmeklēja 890 ar dzīvām radībām saistītu vārdu un uzvārdu nēsātāju, pārstāvot 30 zīdītāju, 47 putnu, 9 kukaiņu, 11 zīvju un vienu rāpuļu sugu. Pērn pirmajā trīniekā iekļuva dažādās valodās reģistrētie brieži, gaiļi un lāči. Ļoti aktīvi bija arī zaķi, gulbi, vanagi un strāzdi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.